President Eyring, we thank you for your instructive and inspiring message. My dear brothers and sisters, we thank you for your faith and devotion. Yesterday, we were each invited to sustain Thomas S. Monson as the prophet of the Lord and president of the Lord's Church. And often we sing, "We thank thee, O God, for a prophet." Do you and I really understand?
Ato bang nasabtan ug maayo unsay gipasabot ni ana? Huna-huna ang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo nato sa pagpaluyo sa iyang propeta. Kansang tambag o sa kalunsay, limpyo, walay tinguha alang sa kaugalingon ug tinuod kayo. Unsaon gayud nato pagpaluyo ang propeta? Sa wala pa siya mahimong presidente sa simbahan, si Presidente Joseph F. Smith mipasabot, usa kini ka mahinungdanon nga katungdanan nga nakapatong sa mga santos kinsa nagpaluyo sa mga otoridad sa simbahan. Ang pagbuhat sa ingon dili lamang pinaagi sa pagpataas sa kamot, ang porma lamang, apan diha sa buhat o sa kamatuoran. Nahinumdum gyud ko sa akong labing talagsaong buhat sa pagpaluyo sa propeta. Isip doktor sa kasing-kasing, doon ako responsibilidad sa pag-opera sa kasing-kasing ni Presidente Spencer W. Kimball ni adtong 1972. Dihang siya acting presidente sa quorum sa napulugduha ka mga apostoles. Nagkinahanglan siya o komplikado kaayong operasyon. Apan wala ko'y kasinatian sa pagbuhat sa ingon sa 77 anyos nga pasyente nga dunay sakit sa kasing-kasing. Wala akong mo rekomendar sa operasyon o gipahibalo si Presidente Kimball o ang unang kapanguluhan. Apan tungod sa pagtuo, si Presidente Kimball mipili nga operahan kay mao kini ang gitambag sa unang kapanguluhan. Nagpakita ka na kung giunsa niya pagpaluyo ang iyang mga leader. O kini nga desisyon, nakapakurog ka na ako. Salamat sa Ginoo, malampusan ang operasyon. Diyang mibalik pagpitik ang kasing-kasing ni Presidente Kimball, kusog na kaayo kini. Ni anak yung gutloa, doon ako'y klarong pagsaksi sa Espiritu nga kining tawhana, mahimo nga presidente sa simbahan. Nahibalo na mo sa resulta. 20 kabulan humaniana si Presidente Kimball na himong presidente sa simbahan. Og nakahatag siya og kusganon og maisogong pagpangulo sulod sa katuigan. Sukad ni adto atong gipaluyuhan si Presidente Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, og karon si Thomas S. Monson is si presidente sa simbahan. Tinuod gayud nga mga propeta. Minahal kong kaigsuonan, kung doon ay nahimo ang pagpahiuli, giguba niini ang karaang tinuuhan nga mihunong na ang Diyos sa pagpagigsulti sa iyang mga anak. Walay mas layo pa sa kamatuoran. Ang propeta nagiya sa simbahan sa Diyos sa tanang dispensasyon. Gikan kang adan, hangtod karon. Ang mga propeta nagpamatuod kang Hesukristo sa iyang kabalaan o sa iyang misyon o pangalaga dinhi sa yuta. Gipasidunggan nato si Propita Joseph Smith, isip propita nining katapusang dispensasyon. O gipasidunggan nato ang matag tawo nga mipuli niya isip presidente sa simbahan. Sa pagpaluyo nato sa mga propita o sa ubang mga leader, gigamit nato ang balaod nga inuyunan sa kadaghanan. Kaya ang Ginoo miingon, kinidili ikahatag nga tunibisan kinsa ang paglakaw sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo o sa pagtukod sa akong simbahan gawas kung siya maorden pinaagi sa usa kinsa dunay pagtugot o nahibaluan sa simbahan nga siya adunay pagtugot o naorden pinaagi sa mga pangulo sa simbahan. Naghatag kini nato isip mga miyembro sa simbahan sa Ginoo sa pagsalig o pagtuo sa atong pagtuman sa tambag sa kasulatan sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. pinaagi sa tingog sa iyang mga sulugoon ang mga propeta. Tanang leader sa simbahan sa Ginoo gitawag pinaagi sa tukma nga awtoridad. Walay propeta o leader niini nga simbahan ang mitawag sa iyang kaugalingon. Walay propeta ang gibutaran sukad. Ang Ginoo klaro nga miingon.
Ye have not chosen.
Kung wala kamo, wala magpili. Kana ako, hinunua ako ang nagpili kaninyo o nagtudlo kaninyo. Kamo ug ako wala mabutar sa mga leader sa simbahan, bisan asa. Kita hinuon, dunay pribilehiyo sa pagpaluyo kanila. Ang pamaagi sa Ginoo lahi sa pamaagi sa tawo. Ang pamaagi sa tawo matangtang sa mga tawo gikan sa katungdanan sa negosyo, kung tigulang na sila o mabaldado na. Apan ang pamaagi sa tawo dili gayod mao'y pamaagi sa Ginoo. Ang atong pagpaluyo sa mga propeta o sa kapersonal nga pasalig nga atong himuon ang labing maayo sa pagsuporta sa ilang propetikanhong prioridad, ang atong pagpaluyo nagpakita nga atong giila ang ilang tawag isa propeta nga balido o kinahanglanon. Nga rin ka na ito. 26 katuig sa wala pa siya nahimong presidente sa simbahan, si Elder George Albert Smith miingon, ang obligasyon nga atong gihimo sa dihang atong gipataas ang atong mga kamot o sa gayon kasagrado nga butang. Kini wala magpasabot nga magpakahilom lang kita o musanong lang nga ang propeta sa Ginoo mao ang mangulo ini nga buhat. Apan kini nangahulugan nga kita mubarug sa iyang kiliran, kita magampo alang kaniya, kita manalipod sa iyang maayong pangalan, o kita maningkamot sa pagtuman sa iyang mga panudlo ingon nga ang Ginoo mumando kaniya. Ang buhi nga Ginoo nangulo sa iyang buhi nga simbahan. Ang Ginoo nagpadayag sa iyang kabubuton alang sa simbahan ngadto sa iyang propeta. Kagahapon human kita gidapit sa pagpaluyo ni Thomas S. Monson is presidente sa simbahan. Dun na usab kita pribilehiyo sa pagpaluyo kaniya sa mga magtatambag sa unang kapanguluhan o sa mga sakop sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta manalagna og tigpadayag. Huna-huna ka na. Atong gipaluyuhan ang 15 kalalaki, isip mga propeta sa Dios. Nagupot sila sa tanang Yahweh sa priesthood nga sukad na tugyan sa tao niini nga dispensasyon. Ang tawag sa 15 kalalaki sa balaang pagkaapostol na nalipod nato isip mga membro sa simbahan. Ngano man, kay ang mga desisyon ni ining mga leader kinahanglan nga magkauyon. Mahuna-huna ba ninyo ang saon sa espiritu pagtandog sa 15 kalalaki aron magkauyon? Kining 15 kalalaki dunay lain-laing background sa edukasyon ug propesyon nga nagkalahi og opinyon sa daghang butang. Tuo lang kana ko. Kining 15 kalalaki mga propeta manalagna og nasayod unsay kabubuton sa Ginoo kon magkauyo na. Mapasaligon sila nga ang kabubuton sa Ginoo mahitabo gayod. Ang pag-ampo sa Ginoo naghatag og sumbanan alang niining 15 kalalaki kon sila mag-ampo. Pagabuhaton unta ang imong kabubuton, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kinadugayang apostol mao'y nang mangulo. Kanang sistemaha kasagaran magdala sa mas idaran ng mga lalaki sa katungdanan sa pagkapresidente sa simbahan. Anaan ini ang pagpadayon, igong kahingkod, kasinatian, grabing pagpangandam, sigun sa giya sa Ginoo. Ang simbahan karon giorganisar sa Ginoo mismo. Siya dunay talagsaong sistema sa pagdumala nga dili baputol. kana nga sistema naghatag og propetikanong pagpangulo kun ang dili kapugngan nga sakit o kawalay mahimo tungod sa katigulungon moabot. Ana ang pagpanalipod aron walay tao nga mopahisalaag sa simbahan. Ang mga senior leader kanunay gitudloan aron usa ka adlaw andam silang mulingkod sa kinatasa mga council. Nakakat-on sila sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo, pinaagi sa mga hunghong sa Espiritu. Samtang nagserbisyo, isip unang magtatambag ni Presidente Isra Taft Benson, kinsa nagkadool na sa katapusan sa iyang mortal nga kinabuhi, si Presidente Gordon B. Hinckley mipasabot. Ang mga baruganan o pamaagi nga gitakda sa Ginoo alang sa pagdumala sa iyang simbahan, nagandam og paagi alang sa bisan unsa nga kahimtang. Importante kini nga walay pagduha-duha o mga problema kalabot sa pagdumala sa simbahan o sa paggamit sa propetikanhong mga gasa. Lakip na ang katungod sa inspirasyon o pagpadayag sa pagdumala sa mga kalihukan o mga programa sa simbahan kung ang presidente masakit o dili na hingpit nga makabuhat. Ang unang kapanguluhan o ang konsiyo sa napulog duha ka mga apostoles gitawag o giorden ngadto sa paghupot sa mga yawi sa priesthood o responsibilidad sa pagdumala sa simbahan o sa mga ordinansa niini, sa pagpasabot sa doktrina niini o sa pag-establisar o pagpabilin sa mga naanda niining gibuhaton. Si Presidente Hinckley may padayon, kung ang presidente sa simbahan masakit o dili makahimo sa pagbuhat sa hingpit sa tanan nga mga katungdanan sa iyang buhatan, ang iyang duha ka magtatambag kinsa uban kaniya naglangkob sa kurum sa unang kapanguluhan. Mupadayon sila sa inadlaw-adlaw katrabaho sa kapanguluhan. Apan, bisan unsa nga dinagkong mga pangutana bahin sa pulisiya, pamaagi, programa o doktrina, sabutan ug ampuan ug maayo sa unang kapanguluhan ug sa napulog duha.
Last year when
sa miaging tuig dahang si Presidente Monson miabot sa lima ka tuig nga pagserbisyo si presidente sa simbahan, namalandong siya sa iyang ika-50 ka tuig nga pagserbisyo isip apostol ug namulong niini. Ang edad sa katapusan dunay daotang epekto kanatong tanan. Hinoon, idugang nato ang atong tingog kang Haring Benjamin nga miingon, apan ako sama sa inyong mga kaugalingon, ilawom sa tanan nga matang sa mga kahuyang sa lawas ug huna. Apan ako gipili o gipahinungod sa akong amahan o giampingan o gipadalipdan sa iyang dili hitupngan nga gahom nga makaalagad ka ninyo. Uban sa tanan nga gahom, hunahuna o kusog, diin gihatag sa Ginoo nga rekan ako. Masaya 2:11. Si Presidente Monson mipadayon, bisan pa man sa mga hagit sa panglawas nga maabot ka nato, sa kahuyang sa lawas o hunahuna, moserbisyo gayod kita kutob sa atong mahimo. Ipasalig na ako kaninyo nga ang simbahan anaa sa maayong mga kamot. Ang sistema nga gipahimutang alang sa konsiyo sa unang kapanguluhan o sa korum sa napulog duha, nagpasalig ka nato nga kini anaa gayon kanunay sa maayong mga kamot o nga unsa may mahitabo, walay angay nga ikabalaka o ikahadlok. Ang atong manuluwas si Jesucristo nga atong gisunod, gisimba o gialagaran, maoy nangulo. Presidente Monson, salamat ni anang mga kamatuoran ug salamat sa imong tibuok kinabuhi ug talagsaon ug mapahinungurong pagserbisyo. Mamulong ko alang sa mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan sa among hiniusa ug sinsirong pagpadayag sa pasalamat alang kanimo. Nagpasidungog kami kanimo, nahigugma kami kanimo, nagpalayo kami kanimo. Dili lamang sa gipaisa nga mga kamot, apan sa tibok namong kasing-kasing o sa gipahinungod nga paningkamot, mapaobsanon og sa tinadanay. Kanunay kami nagampo alang ganimo, among minahal nga propeta. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.